Gepler Azatlyk Radio habarlar günnüligimizi dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň häkimetleri yerli çeşmäniň sözleri bilen aýdylsa, ýene öz galdyrmadyk durmugyna bidireýär. Raýatlaryň iş ýerleri bilen söwgüş dogam etdirip, awtohyzmat kärhanalaryny ýapdyrýar. Raýatlaryň hususy awtohyzmat kärhanalaryny ýapdyrmak geçen ýylyň aprelinde döwlet dostunyň bu urdaky gödäkçiligi berkitmek talabyndan soň başlandy we aralykda biraz böwüşeňleşen ýaletdi. Emma bu çare yurttaki manat mali meseleler bilen bağırlıkta yine de gün tertibine geldi. Daha soğuzdaki teknik hizmet ustahanalar, maşin uygulayan yerler, avtomobil sayların tatlayan dükkanlar vakitleyin, bağırlı geçirmek için yaptırlar deyip daha soğuzdaki çeşme haber veriyor. Bu çarenin salgıt tölüklerinin doğal tölünmözlüğü ya salgıttan kaçalak etmek bilen düşünürlüyenini kaydılıyor. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurulan resminiň sözlerine göre awtomobillere hyzmat edilen pudokdan döwlete tölenmeli salgyt dolu mötsörüne tölenmendir. Şu sebäpden tutuş vilayette uğuştan tutma barlyk derme işlerine başlamak barada yokordan dillen görkezme berildi. Emma barlyklara dine salgyt gullugynyň işgärleri däl, etem yangyn howpsuzlygy işgärleri hem gatnaşýar. Olar awtomobil ustahanalaryny, awtoýolgalarda we dükanlarda howpsuzlyk çäreleriniň görülüp görülmänligini barlaýarlar. Yangyn sönürjüleriniň sözlerine görä geçen ay Daşogul şäherini awtohyzmat binalarynyň 10 golaýyna yangyn nörepdir. Awtolog saýlaryny satýan 2 dükan bolsa ýanypdyr. Häzir Daşogul şäherinde awtomobillere teňik hyzmat edýän maşyny ýuwýan ýa-da awtomobil saýlaryny satýan dükanlaryň birini hem tapyp bolanok. Olaryň ählik ýapyk işlemeýär. Bu hem olaryň hyzmatyndan peýdalanýan adamlar hem bu ustahanalaryň arkasyndan maşgal edýän adamlar üçin köterişlik diýip Azatlygyň Seçmet habar berdi. Barlygy geçirmek üçin ustahanalar dükanlary hökman ýapmaly alahyryn. Bu iş adamlaryň zerurlyklaryna, iş aladasyna ziýan bermän hem edip bolardy diýip şu aralykda awtology hem tapyp ustawyldy. Pören Daşoğlu sürücülerin bir adatlığın seçmesine aitti. Türkmenistan'da hususi avtohizmatlar ve avtoyolgolar geçen yılın apreline çenli görünüşünden salgıt tölüklerin nekil tölüyanlığını, ulanyan suğun nireden ve nekil vakadan alyanlığına karamazdan arkayın işlediler. Emma yerli çeşmeler oların kim işe hakimiyetlerle arada kıyınçılığının bolanlığını, yönü prezidentin tankıydına çenli ol problemlerin hakimiyetlerle ödara ya ikisak düşünüşmek esasında çözülenlığına idiyarlar. 2017 yılın 24 aprelinde geçirilen hükümet maslahatında prezident İçeri İşler Ministerliğinin düdümlerini dünyanın öňde barjy iş tecrübelerinin ornaştyrylýanlygyny belläp, paýtagtda we onuň töwereklerini awtologlara hyzmat edýän kärhanalaryň bi-kanun hereketlerine üns çekdi. Sonra Berdim Hommedow agyz suwunyň hem bi-kanun ulanylýanlygyny tasdiq etdi. Bu tankıyttan son yurtta münglörçe avtoservis ve avtoyolgu kerhanası yapıldı. Oların Hasan işlep başlayacaktığı aydılmadı. Emma anni daha soğuzdaki yağdaydan çen tutuldu. Odol iş toktadılan kerhanaların köpüsü kaytadan açılıptır ya tədi ustahanalar, avtoyolgular dörəptir. Şol ruhatta da salgıt tölenmöldüğü. Yağın kanun esasında işleyen ve kadal salgıt töleyen kerhanaların dörödülmöldüğü. Bu urdaki açık aydınlıkların yetmezliği prezidentin berk tankıydına karamazdan problem olup kalyanı mengdeyar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurulan Aşgabatlyk we Daşoğullu telekeçiler bu ýerde meselenin iş ýerini edinjek we saklajak bolýan adamlarda däl hem olara şeýle mümkinçilik bermeýän hem de wagtal-wagtal barlyk geçirip kärhanalary ýapýan häkimetlerde degini sebäbi olaryň bu ýerden bähwit gözleýändigini aýdýarlar.